Minisitule ekola ku nsonga z'ebyobulamu efunyeyo eddoozi 1,242 ezeddagyo eritangira okukwatibwa kawuka ka kawuka mu Kenya akasobola eyinza okuyamba ku bannayuganda n'okusinga bawanga lya mu mbeera ebateeka mu katyabaga akamanya ka mu Kenya. Eddagala lino liyitibwa Lenacapavir liba lyampiso era nga birikubwa omuntu lima okuuma okumala emyezi waakiri mukaaga. Emmanuel Nabyono omwogezi wa minisitule ekola ku nsonga z'ebyobulamu ategeeza nti Uganda erifunye ngayambibwako ekitongole ky'ensi yonna ekya Global Fund.
Lino eddagala liyinza okukwatibwa akawuka ka mukenenya ate tugenda kuliwa abo abali mu bulabe nnyo okukwatibwa akawuka ka mukenenya. Lino bakukuba empiso lisobola okukuyamba okuziza okukwatibwa ekirwadde ng'emyezi mukaaga. So ekyo kitegeeza nti olina okuba ofuna empiso buli bwayiseeko emyezi mukaaga okwegigwako ofuna empiso endala. So kino kisobola okuyamba obutakwatibwa akawuka abaana batera nnyo okubeera nga bali ku risiki.